Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Российская армия продвинулась на юг от Константиновки, возле Новобахмутовки, а также оккупировав село Александрополь. Об этом вчера вечером сообщил проект Deep State. Речь идет о выступе, который силы обороны продолжают удерживать между Торецком и Воздвиженком на Покровском направлении. Его агрессору придется срезать, чтобы продолжить движение дальше на север. Продолжается давление на Константиновку из других сторон со стороны Торецка и Часофьяра. Генштаб зафиксировал там за минувшие сутки 3 и 22 штурма соответственно. Сутки назад агрессор предпринял дерзкую вылазку в сторону Константиновки со стороны Торецка. Ему удалось прорваться на 6 километров вперед. Сам Торецк уже фактически разрушен в ходе боев и, скорее всего, в скором времени будет захвачен. Сегодня в студии будем говорить о том, началась ли битва за Константиновку, какой тактикой Россия пытается пробиваться на город с разных сторон и какие цели у агрессора сейчас на Покровском выступе. Сегодня с нами будут начальник группы рекрутинга бригады Нацгвардии «Хартия» Данила Величко, соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый и представительница Главного управления разведки Минобороны Украины Гайде Ризаева. Друзья, не забывайте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались, ставьте также колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы на нас не смотрели, в Фейсбуке или в YouTube. Благодаря этому его увидит гораздо большая аудитория. Если хотите поучаствовать в нашем эфире, пишите в комментариях ваши вопросы, ваши реплики в YouTube, в Фейсбуке, в зависимости от того, где вы смотрите стрим нашего эфира. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На Северском выступе российские войска штурмовали в прошлые сутки Белогоровку и Верхнекаменское. С юга от Часова Яра – Белую гору. На южном фланге Бахмута – Курдюмовку. Агрессор продолжает штурмовать Торецк, Делиевку и Дружбу. Покровск. Войска РФ провели 53 атаки в таких зонах. С юга от Покровска. На восток от Покровска в районе выхода на Константиновскую трассу. Deep State констатирует захват Александрополя. На западном краю Покровского выступа. По данным Deep State, есть продвижение возле Успеновки. На запад от Курахова. Юг Донецкой области. Россияне продолжают давить на Богатырь и Константинополь. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке эпицентром атак остается Песчановский выступ. На Лиманском участке войска РФ вели атаки возле Нового, Ямполевки, в направлении Торского, Дроновки, Грековки, Ольговки, Катериновки и Новомихайловки.
К нам присоединяется начальник группы рекрутинга бригады «Хартия» Данила Величко. Данила, здравствуйте, рада вас видеть. Продолжим тему рекрутинга в силы обороны определенной категории украинских мужчин. В 2025 году заработали отдельные контракты для возрастной категории с 18 до 24 лет. Приходится слышать разные мнения об этом. Об этой процедуре слышна и критика, и одобрение. Идея была то, напомню, что более высокая оплата и другие преимущества убедят молодежь присоединяться к армии без снижения мобилизационного возраста. Я так понимаю, раньше эта новация касалась только вооруженных сил Украины. Сейчас, я так понимаю, и в Нацгвардию, и бригаду «Хартия» пришла, да, вот эта вот программа?
Так, звичайно. Ми дуже вдячні командуючі і міністру за те, що нас включили в цю програму, за те, що дали можливість молоді 18-24 долучатися до бригади. До 25 до цього долучалися молодь, але це стане додатковим стимулом для того, щоб більше молодих бійців ставали в лави хаті.
Ну і ви бачите вже анкети, є ли сплеск інтересу к бригаді, або поки мало часу пройшло?
Лише позавчора ми отримали новину там про те, що бригада була долучена до цієї програми. Наразі декілька анкет, певна кількість анкет вже поступила до нас на нашу гарячу лінію. Також проводять, заповнюють форми на нашому сайті кандидати. Але ще через те, що процес долучення, проходження ВЛК, він триває певний час, ще нових бійців ми не встигли долучити. Але ми вже бачимо, що певний інтерес до цієї професії присутній.
Данила, вы сказали, что бригаде рады, что присоединили вашу бригаду к этой программе. Почему рады? Вы рассчитываете на какой-то большой поток добровольцев? Я так понимаю, что достаточно ограниченный результат в других бригадах за время работы, ну, вот этой вот программы. Там не идет речь о тысячах, десятках тысяч людей, да, достаточно ограниченное количество заявок поступает. Или вы все-таки рассчитываете, что будет много желающих?
Хартія, по-перше, несе в собі не просто кількісні показники, а й якісні показники. Ми створюємо нове українське військо, і молоді бійці, які будуть долучатися до нашої бригади, вони стануть таким реципієнтом цієї нової культури, там культури підготовки, культури злагодженості, культури поваги до гідності. І вони стануть, скажімо так, таким приймачем, да, оцієї нової культури, яку ми транслюємо. І це є головна цінність, чому молоді бійці для нас важливі.
Тобто це як інвестиції, да, в молодь, яка потім буде далі передавати цей опит?
Звичайно, вони далі будуть нести цю культуру, її примножувати і розвивати. Оце, на нашу думку, є головне. Далі розвиватися, дозвольте, далі розвиватися в лавах Харкії, зростати там до сержантів, можливо, в майбутньому, можливо, і до офіцерів, стаючи професіоналами, фаховими професіоналами своєї справи.
Данила, давайте напомним условия этого контракта. 1 000 000 гривен за первый год службы, помимо боевых, право демобилизоваться через год с правом выезда за границу. Что еще?
Перший, після підписання контракту людина отримує виплату 200 тисяч гривень одразу на свій рахунок. Далі, після проходження там служби в зоні бойових дій протягом півроку, людина отримує виплату 500 тисяч гривень і 300 тисяч гривень після завершення контракту. Також людина матиме можливість отримати нульову ставку по іпотеці ЄОСЕЛЯ, стандартні пільги, які є для всіх учасників бойових дій, і, звичайно, звичайні виплати в рамках військової служби. Тобто, загалом, за рік людина може заробити там близько 2 мільйонів гривень за рамках того, що вона служить і виконує свої завдання в рамках задач бригади.
Данила, а как относятся военнослужащие, которые служат давно уже в Хартии, ну и для них довольно отличающиеся условия службы, да, чем для категории 18-24? Видите, какое-то определенное недовольство, напряжение?
Жодної напруги, якщо чесно, не помічаю. 18-24 категорія, яка вже служить і відповідає там цим показникам, вони також впадають під дію контракту, вони також будуть отримувати свої виплати, як було вказано Министерство, мы взагалі прописано в постанове Кабинета министров.
Вот это право демобилизоваться через год, вы в нем не видите риска, что люди отслужат год, ну а потом уедут за границу и не вернутся?
Я, если честно, не уповноважений давати такого формату відповідей. Моя задача – долучити якомога більше висококваліфікованих та високомотивованих командирів, точніше солдатів-бійців, а вже про там майбутній порядок служби, як вони далі будуть демобілізовуватися або ні, це вже було пропрацьовано до цього. Моя задача – це долучити їх і зробити так, щоб вони виконали свою задачу і захотіли залишитися в бригаді. І, в принципі, оця концепція нового українського війська, вона також включає в себе можливість там сприяння тому, що військовослужбовець захоче залишитись далі і будувати нову культуру, будувати нову українську армію.
Данила, мало информации о том, как действующим военнослужащим перевестись на этот контракт. В основном коммуникация от бригад адресована рекрутам. В Хартии рекомендуете ли вы молодым военным переходить на этот контракт? Что для этого нужно? Есть ли ограничения по здоровью, из-за которых военного могут отказать? Как это происходит вообще?
Наразі процедуру переходження на цей контракт ми не розглядали, тобто детальніше прокоментувати про це не можу, але знову ж таки скажу, що ті люди, які так не підписували такий контракт, але проходять службу, яка підпадає в рамках цього контракту, тобто вони знаходяться на відповідних посадах, провели певну кількість днів в бойових діях, вони також отримуватимуть оці ж пільги, які матимуть і контрактники 18-24.
Угу. Да, ну это
еще и прописано в установе.
Это важно, да, озвучить. Данила, ну и касательно вообще самого процесса рекрутинга, ну, звучит много мнений, что вот перемещение между подразделениями, между родами войск, даже они достаточно бьют по имиджу самого рекрутинга. Ну, то есть человек приходит, да, на определенную должность в определенное подразделение, ну, потом по решению генштаба, да, его переводят, ну, допустим, в пехоту, да. Мешает ли вот такая практика процессу рекрутинга, ну, по вашему опыту, как это влияет?
По-перше, Хартія знаходиться в ієрархії Міністерства внутрішніх справ та командування Національної гвардії. У нас є трішки відокремлена специфіка рекрутингу. В нашій бригаді є декілька варіантів, як можна долучитися. Звичайно, можна долучитися на підходні посади і на спеціальні посади. Тобто нема такого, що когось переводять без його дозволу, без його згоди, без його бажання на посади, ну, як ви це сказали. Да? Тобто в Хартії ми намагаємося знайти людині місце, де вона зможе показати себе з кращої точки зору. Тобто, якщо у неї є якісь знання і навички, ми її будемо приміняти. Якщо у неї є там якесь бажання розвиватися в сфері ППЛА або там артилерії, або танкових військах, у нас є такі можливості, і ми також будемо сприяти тому, що людина буде там розвиватися. Звичайно, якщо вона вчається.
Спасибо, Данила. Данила Величко, начальник группы рекрутинга бригады Нацгвардии Украины «Хартия», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо большое за ваше время. Как работает стабилизационный пункт на Покровском направлении? Посмотрим дальше. Это сюжет Нацгвардии Украины. Ее бригада «Червона Калина» работает на этом направлении.
Пацієнт на турнікеті до 2 годин. У нього були відкриті переломи з кровотечею і з ішемією кінцівки. Вони їхали в автомобілі, і їх накрило мінометами. 120 міні прилетіли, і внаслідок мінного вибуху була отримана така травма. Зняли турнікети, затампонували кровотечі, поставили тракційну шину і відправили його на подальший етап евакуації.
На штабі працюю фельдшером в зеленій зоні. Надаю допомогу акубаратравмам хворим і з дрібними пораненнями, якщо багато привозять на стабілізаційний пункт. Я в армії вже дуже давно, напевно, найбільше тут зі всіх, хто працює. Я служу в армії вже 25 років. І судя по тому, що я тут, то мені дуже подобається ця робота.
Працюю анестезисткою. Не так давно, місяць назад, почала свою роботу на стабпункті з Покровська. Допомагаю анестезисту вводити людей в наркоз, знеболювати.
Поконтролюється і підвоз противнику. Вивезти важкого пацієнта зараз нелегко.
Саме найважче дивитися такі поранення, які можуть бути не такими важкими і загрозливими для життя, але вони не перший день. Що означає, що людей не можуть вивезти, люди на позиціях перебувають із пораненнями. Важко, коли це хтось молодий, зовсім молоді люди, тоді теж важко.
На початку війни, звичайно, всі були шоковані, всі виїхали зразу в перший день. І, скажімо так, ми вже 3 роки на виїзді. За стільки років служби я просто емоціонально стійка. Я, може, стала трошки жорсткіше на початку війни. Як я жінка, я люблю, допустим, щось солоденьке. Прийшла з роботи, з'їла якогось екліра чи тортика. Може, якусь собі річ, там, допустим, футболку купила. І це такі, знаєте, чисто жіночі ці моменти шопінгу, воно якось скрашує ці моменти якогось негатива і поганих емоцій з роботи.
Це хороший професійний досвід. Є ургентні лікарі, є лікарнічна допомога. От їм всім варто сюди прийти і попробувати. Це підніме рівень медицини цивільної в рази. Тож масове сортування, масове поступлення, багато важких пацієнтів, критичних. Такого в цивільному житті не навчишся. Всі хочуть мир, щоб люди перестали гинути, щоб перестали отримувати травми. Швидше повернулися додому до своїх сімей.
Друзья, сегодня вечером, напомню, наш проект «Донбасс Реалии» проведет очередной прямой эфир в социальной сети TikTok. Ну, сейчас мы пришли к выводу, что лучше говорить о том, что происходит на оккупированных территориях. Мы пошуршали по социальным сетям, нашли определенные видео, тексты о том, что произошло за минувшую неделю на захваченных Россией территориях. Ну, в частности, появились новые фотографии разрушенного и не войной, а реалиями оккупации стадиона «Шахтер». В центре Луганска появится мурал, икона. Дети убирают в Луганске на могилах ветеранов и так далее. Это не только будем обсуждать сегодня во время прямого стрима. Если вы, кстати, хотите поделиться своей новостью, фото или видео с оккупированных территорий, перепишите в директ нашего аккаунта в ТикТоке или в любые наши социальные сети, покажем и обсудим. Напоминаем, все это только повод для того, чтобы пообщаться вместе с вами. Если вы живете в оккупации или имеете любое отношение к Донбассу, присоединяйтесь сегодня к стриму, высказывайтесь в комментариях, задавайте свои вопросы. Итак, сегодня, 11 апреля, в 18.00 по Киеву или в 19.00, идите на наш стрим и пишите в комментарии. Ну, то есть это буквально через 1 час 45 минут. Ссылка на наш TikTok-канал в описании к этому видео. Будем вас очень ждать, если вы живете в оккупации или имеете любое отношение к Донбассу. Российская армия продвинулась на юг от Константиновки, возле Новобахмутовки, а также оккупировала село Александрополь. Об этом вчера вечером сообщил проект Deep State. Речь идет о выступе, который силы обороны продолжают удерживать между Торецком и Воздвиженкой на Покровском направлении. Ну вот Тарасовка и Нью-Йорком, да, вот по карте мы сейчас видим, как Россия пытается срезать этот выступ. Его агрессору придется срезать, если он собирается двигаться дальше на север. Продолжается давление на Константиновку и других сторон со стороны Торецка и Часовьяра. Если со стороны Часовьяра было всего три атаки в минувшие сутки, по сообщению украинского генштаба, то на Торецком направлении бои достаточно интенсивные все время. Там генштаб зафиксировал 22 атаки. Напомню, что сутки назад агрессор предпринял дерзкую вылазку в сторону Константиновки со стороны Торецка. Ему удалось прорваться на 6 километров вперед, но силы обороны уничтожили вот эти вот передовые подразделения армии Российской Федерации. Напомню, что сам Торецк уже практически разрушен в ходе боев и, скорее всего, будет в скором времени захвачен. С нами соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый. Роман, здравствуйте, рада вас видеть.
Витаю, слава Украине.
Героям слава. Роман, ну вот эти вот события вокруг Константиновки, которые мы наблюдаем в последнее время, ну особенно вот это вот продвижение, которое сообщил ваш проект, что это свидетельство того, что какая-то такая глобальная большая битва за Константиновку началась, Россия к ней готовится, пытается прорваться к этому городу. Как вы трактуете вот эти вот продвижения и эту активность?
Та ні, я б не сказав, що прям настільки глобально, щоб робити такі заяви. Якщо говорити про окремі ділянки фронту, зокрема Торецьк, московити взялися, вони вже взялися за нього дуже давно, але останнім часом вони виставляють і пріоритизують цей населений пункт, бо вони стягнули туди додаткові ресурси, туди під'їхали нові підрозділи, зокрема ціла нова дивізія, яка там до цього не застосовувалася. І вони здійснюють активні штурмові дії в великій кількості. Нещодавно навіть був такий штурм, де вони пробралися, проїхали через весь Торецьк і вже заїхали на, скажімо так, за західні околиці, за північні околиці. І там дуже велика напруженість, велика складність, але місто тримається, ворог його повністю не окупував. Тривають бої. Якщо говорити за Часів'яр, теж активні бойові дії там йдуть вже давно. Зокрема, там за мікрорайони Новопівнічний, Західне село, якщо не помиляюся, московити для цього навіть виділили окремі полки на кожен окремий мікрорайон. Ідуть бої за центр міста, зокрема за центральні багатоповерхові забудови, і вони намагаються пролізти в мікрорайон Шевченко. Якщо говорити про нещодавні просування в районі Олександрополя і Пантелеймонів, і там ситуація ускладнюється, московити інтенсивним тиском змогли прощупати слабке місце в обороні, і відповідно зараз вони мають успіхи, мають просування. На жаль, це ще не кінець цих просувань, і там ситуація складається не найкращим чином.
Ну, от це от продвіження з юга, це на Константиновку, да, ми говоримо Пантелеймоновка, Олександрополь, і підрозуміємо Константиновку, двигається в тому направлінні, ще, ну, нужно вот эти вот, этот плацдарм на Тарасовке, да, і на Пантелеймоновке об'єднити, правильно понимаю?
А там ще дуже далеко. Це ще, ну, часів я до Костянтинівки ще ближче, ніж ці всі населені пункти. Там ще дуже багато до цього. Просто відбулися певні просування, вони проломили оборону, але за цими населеними пунктами ще є багато інших, є багато рубежів, тому тут ще зарано говорити про Костянтинівку.
Роман, а давайте по основним этим точкам. Торецк, там какую тактику применяет российская армия? Я так понимаю, там, ну, из-за этих изнурительных городских боев, в которых Россия там завязла уже год, да, кажется, ведется битва за Торецк и за Часов-Яр практически, да, они пытаются просто снести этот город весь, да, и выровнять его, сравнять с землей, чтобы украинским защитникам держаться было не за что.
Да, Торецк просто руйнується і вже зруйнований вщент, там мало що залишилося в цілому від міста. Тактика сама звичайна – це лізти невеликими групами осіб піхоти в різних точках. Там все дуже динамічно, все дуже змішано. Як я говорив до цього, і в цілому наша команда говорила, що немає чіткого розуміння, да, там перебування позиції, чіткого перебування лінії бойового зіткнення, тому що воно все дуже динамічно змінюється. Позиції перемішані, да, там в сусідній хаті можуть бути московити, а в одній можуть бути бійці сил оборони. Там постійно проходять зачистки, працюють дрони, виїжджають спеціальні групи спецпризначення для того, щоб там відпрацювати по ворогу. Хаос і по-іншому, на жаль, не назвеш, але сам факт, да, вони місто просто знищують ще.
Роман, а мы можем прогнозировать или допустить, что в течение недель Торецк будет полностью оккупирован с такими темпами?
Ні, не можна так прогнозувати, бо вже було багато таких прогнозів, і все рівно місто тримається, тому ситуація тут може змінитися в будь-який момент. Воно може повністю опинитися в червоній зоні завтра, може через тиждень, може через місяць. Тому тут ще так важко сказати такі прогнози, що чітко там тижні, дві, два-три залишилось.
Как держится Часов-Яр? Ну, мы видели, да, вот эту вот оккупацию микрорайона Канал. Удалось там создать крохотный, но все-таки плацдарм на другом берегу канала Северский Донец-Донбасс. Ну и продвижение россиян фактически остановилось. Там бывают такие, ну, совсем маленькие, да, кварталы. Им удается захватывать. Благодаря чему, ну, вот силы обороны сдерживают там этот натиск? Не удается переправить через этот канал агрессору войска, технику и так далее. В чем секрет обороны?
Через канал переправляють і досить активно, і в першу чергу там діє багато піхоти, але сили оборони теж реагують засобами ураження, дрони, скиди, FPV-дрони, скиди, піхота, яка теж утримує свої позиції, інші засоби, та ж сама артилерія, аеророзвідка працює, виявляючи заздалегідь там якісь цілі, які рухаються до лінії бойового зіткнення, до міста. І так тривають важкі бої, тобто максимально намагаються не допускати, щоб ворог закріплявся в незайнятих частинах міста. Постійно здійснюють ураження, там, якщо хтось забіг в якусь руїну, в будівлю, в підвал. І так само всіма можливими способами намагаються утримати місто.
Покровское направление в лидерах по количеству атак, ну, в частности, это объясняется тем, что Покровское направление – это огромное направление в сводках Генштаба, там вот, ну, учитываются самые разные направления, это и север, и северо-восток, и восток этого Покровского выступа, и юг этого Покровского выступа, 53 атаки, если я не ошибаюсь. Роман, если как-то, ну, вот рассказать об целом этом всем Покровском выступе, какие цели там Россия сейчас преследует, с вашей точки зрения, в первую очередь, потому что продвижение есть крошечное, но есть и стороны Днепропетровской области. Такой тяни-толкай определенный на юг от Покровска происходит. Чего там Россия сейчас пытается добиться, с вашей точки зрения?
Будь-якого успіху, як тактичного, так і стратегічного, в плані глобального, да, там просування в сторону Покровська, його обхід, заняття Донецької області. Дуже багато боїв тягнеться по всьому відтинку, Покровському відтинку, да, там від Тарасівки, Богданівки, в районі Воздвиженки, і аж до там через Лисівку, Піщане, Шевченко, Котлини, Удачне, Успенівка, там аж до Запоріжжя, Преображенки, і різна ділянка, вона має свій характер боїв. Десь вони намагаються покращити своє тактичне положення, яке вони втратили перед цим за рахунок ініціативи сил оборони, да, там Нещодавно вони знову відбили певну частину території в районі Лисівки, яку втратили. В районі Піщаного вони теж намагаються постійно здійснювати штурмові дії і покращувати своє положення, бо там у них проходить логістика, і для них це важливо. Вони постійно намагаються здійснювати штурмові дії в Котленому і в цілому утриматися на тій ділянці. Бо сили оборони також проявляють свою ініціативу, щоб їх звідти відтісняти. Вони здійснюють активні штурмові дії в районі Успенівки, і там полягло дуже багато московитів, так само, як і згоріло багато легкової автомобільної техніки. Це саме ті засоби, якими вони йдуть в штурмові дії. Але у них не виходить. Як би вони не старалися, у них там абсолютно нічого не виходить. На жаль, є у них успіхи просування по району там Преображенки, села Запоріжжя. Там у них є успіхи, вони мають ініціативу, вони застосовують багато там ресурсів. І, на жаль, не складається, точніше, несприятливим чином для сил оборони саме в тому районі. І отак вони лізуть, де тільки можуть, бачать слабкі місця, десь для них це тактично вигідно, так як я кажу, там в районі Піщаного. Логістика, їм треба це контролювати і розширювати зону контролю. Та там Шевченко вони намагаються зараз утримати, бо це для них певний такий хаб. Удачне це теж для них може стати хабом для того, щоб там вибудувати опорний пункт, здійснювати накопичення, але наразі там перебувають сили оборони, і вони зайняли там досить потужно свої рубежі для того, щоб утримувати і не пускати ворога.
На запад от Покровского выступа армия России использует танки. Подразделение Shadow публикует кадры танкового штурма в районе Котляревки. Защитники уничтожили 2 из 5 машин. Ну, отмечают вот аналитики вашего проекта, что в этом районе между селами Надеевка и Преображенка позиции Украины и России буквально перемешаны. Агрессор затягивает сюда большое количество пехоты, в том числе и на танках. Ну, такое количество танков для фронта не является типичным. Роман, можем сделать вывод, что это одно из таких приоритетных направлений, ну а цель выйти в Днепропетровскую область для того, чтобы это был политический козырь России?
Розмови про Дніпропетровщину знову чергове набирають якоїсь популярності в медійності, і сталося це після статті CNN, де вони взяли там якісь коментарі, чиєсь бачення, і взяли на себе відповідальність заявити про це. Які мотиви цілі в московитів, більшість не знає, особливо журналісти CNN. Якщо говорити про плани стратегічні, які вибудовували московити, да, там, взяти Курахове, Велику Новосілку, Покровськ, там, Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ, у них на це все є плани. І Дніпропетровщина туди не входила, ну, як мінімум, місто Дніпро. Що можуть зробити московити? Цього теж ніхто не знає, і передбачити це важко. Якщо їм дати можливість, вони, скоріше за все, зайдуть на якусь частину території для того, щоб дестабілізувати, відтягнути. Інформаційно це може зіграти величезну роль для того, щоб підігріти, і українське суспільство абсолютно в цьому допоможе, тому що тут тільки скажи, що зайдуть на Дніпропетровщину, і одразу всі починають на цьому якось заробляти якісь очки в заголовках. Але спрогнозувати важко. У них немає цих планів, їм треба Донеччину спочатку захопити. І в них це зараз виходить не найкращим чином. У них є пріоритет у вигляді великих міст на Донеччині. Покровсько, Костянтинівка, той самий Часів, Яр, Торецьк. І ще є Слов'янськ, Краматорськ, Сіверськ, вся Слов'янсько-Краматорська агломерація. Тому Дніпропетровщина – це як додатковий чинник за обставинами, за обстановкою, якщо вона складеться. І виключно для того, щоб дестабілізувати, і якщо цього допустять з боку сил оборони, я впевнений, що максимально буде докладатися зусиль, щоб московити цього не зробили.
Роман, ну нельзя не упомянуть о Лиманском направлении. Там такой плацдарм сформировался вокруг Катериновки. Катериновка, ну, она приблизительно в одинаковом расстоянии от Боровой и от Лимана. Что там сейчас происходит? Вообще цель вот этого продвижения, как вы думаете, или снова продвигаются там, где могут? Ну и как вот это вот все дело остановить? Да, там есть определенные проблемы, намекали вы в постах в вашем телеграм-канале.
Якщо говорити про район, спочатку скажу Іванівки, тому що Іванівка і плацдарм на правому березі річки Жербець, він був запланований, це були чіткі кроки з боку московитів, і для них вони були успішними. Вони намагалися потім розвивати південніше прям йти вздовж річки Жеребця, Жеребець, і намагатися зайти в тил там угруповування, яке стоїть там від Ямполівки до Торського, тут і в сторону Діброви. І у них це не дуже вийшло. Там в сторону колодязів вони намагалися просуватися. Потім вони активізацію свою здійснили в районі Тернів, Ямполівки, зайнявши Терне. Зараз вони там теж добивають Ямполівку і, скоріш за все, вони її теж заберуть. І потім з часом вони отримали можливість, там прощупили якісь слабкі місця, бо є певні проблеми на ділянці, і здійснили просування в сторону Катеринівки. Нового зараз лізуть з Невського в сторону Новомихайлівки. І отак от пробують якось прощупувати, пробують лізти. Наміри їх можуть бути абсолютно різні, там вийти на якусь логістику, яка проходить вздовж річки Оскіл, там, ну, район Борової і в цілому. Вони можуть вийти на хребет, який тягнеться за Катеринівкою, там між Катеринівкою і Першотравневим. Першотравневому вони, пам'ятаємо, теж намагалися якось там Першотравневе, Копані, здається, є населені пункти. Вони намагалися туди лізти, у них не вийшло. І от тут у них з'явилася можливість там зайти в тил Греківці. Греківку вони теж намагаються штурмувати, у них це не дуже сильно виходить після того, як вони там продавили Макіївку. Тому там ситуація зараз не дуже сприятлива. Є певні проблеми на ділянці, але їх намагаються зараз стабілізувати. Там залучає додаткові ресурси. Я сподіваюся, що все-таки просування ворога зможуть зупинити.
Роман, ну ви намікали, да, о проблемах. Там було мало українських защитників. Які там були проблеми у сил оборони? Да? На чим працювати, щоб розуміти в будущем, як такі прориви допускаються?
Та тут нічого нового, все одне і те ж саме. Там не вистачає людей, не вистачає засобів, там якісь специфічні накази і тому подібне. Тобто це все рутина, над якою щодня і щоночі працюють, скажімо так. Але треба враховувати, що московитів теж дуже велика кількість ресурсів, в першу чергу дронів і екіпажів. І у них тактика дуже, в принципі, вона ефективна, на жаль. Вони кількістю своїх дронів просто знищують позиції в нуль. Їх неможливо навіть утримувати, там бійці змушені відходити з цих позицій. І потім їхня піхота лізе без перестану. Їм же ж байдуже на їх втрати, скільки там їх помре. Помре одна група, прийде інша. І отак от вони давлять постійно, без перестану своєю піхотою, там підсилюючи якоюсь вогневою підтримкою техніки, артилерії, авіації і тому подібне, але дуже велику ключову роль відіграють дрони.
Ну і спрошу вас про Басівку, да, це север України, там продовжується давлення, ну це один із таких самих гарячих участків фронту, Генштаб сообщає о Курському направлінні, да, ну це, мабуть, і є Курське направлення. Пишуть уже западні СМІ, що чуть ли не на Суми збираються з двох сторон йти армія Російської Федерації. Ну, а Роман, от ваш, да, скептичний, звичайно, взгляд, Басівка нужна для того, щоб перерізати логістику для от оставшогося плацдарма українського в Курській області, правильно я розумію?
В більшій мірі, так. У них задача фізично вийти на всю логістику, яка йде з Сумщини на Курщину. Одна з основних – це траса Юнаківка-Суджа. Паралельно, звичайно, що є інша логістика, але вона абсолютно вся в 100% співвідношенні під вогневим контролем ворога. Вони ж намагаються лізти не тільки зі сторони Басівки, Новенького, а й з протилежної сторони, ну, називаємо це зі сторони Гуєво. Вийти там на КПП Суджа фізично на цю трасу з Басівки. Вони зараз там проводять накопичення. На жаль, велика кількість піхоти вона постійно туди поступає з району Новенького і з району між Новеньким і Журавкою по посадках. Основний засіб їхнього пересування, щоб залетіти в населений пункт, це квадроцикли. Вони беруть там по 3-4 штуки і на швидкості залітають. Хто вижив, ховається по путівлях, по руїнах, там, по підвалах. Так вони, в принципі, і зайняли, по суті, Басівку. І вже були перші спроби залітати в Локню. Локня – це буквально населений пункт, який знаходиться там біля дороги. Сили оборони, зокрема, там залучення ССО. Вони зачистили від ворога там хати, але це ж не остання спроба. Вони будуть пробувати абсолютно не один раз. Тому там ситуація теж не дуже сприятлива, в певній мірі така критична, бо їх стає все більше і більше, і їх стає більше вже на території Сумщини.
Спасибо большое вам, Роман, за ваше время. Роман Погорелый, соучредитель и аналитик платформы Deep State, был вместе с нами. 4 года в плену. Главное управление разведки Минобороны провело операцию по эвакуации учительницы математики и физики Натальи Шила, которую 4 года назад, напомню, взяли в плен боевики группировки ДНР. С нами представительница Главного управления разведки Минобороны Украины Гайде Резаева. Гайде, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Гайде, понимаю, что ваша работа сопряжена с определенной секретностью, да, но если можно, расскажите, что это за операция, что можно, расскажите, как удалось освободить Наталью?
Ну, я расскажу, безусловно, насколько это возможно, учитывая специфику нашей службы. Ну, прежде всего, хочется сказать, что Наталья попала в плен действительно в 2021 году, в тот момент, когда она пыталась пересечь границу, ну, с территории Украины, направлялась в Донецкую область, в оккупированную, для того, чтобы проведать свою мать после операции. Ну, до матери она, к сожалению, так и не добралась, прямо на блокпосту она была задержана боевиками так называемой ДНР, и обвинена в шпионаже на користь украинских спецслужб. Как говорили сами боевики, как они писали в своих пророссийских СМИ, что якобы что-то из целей было на ее усмотрение, то есть то, что она делала, это было ее волеизъявление, ну а половина это якобы был, ну скажем так, просьба спецслужб Украины. Вот. Ну, в частности, они постоянно говорили про службы безопасности. Однако, вот в 2021 году, когда я была на посаде радненького главы украинской делегации, ну, тобто была радницей покойного Леонида Макаровича Кравчука, у нас уже на тот момент, вот в 2021 году, она находилась в списке.
Это трехсторонняя контактная группа, да, Гайде, напомним, да, это уже времени утекло.
Да, трехсторонняя контактная группа, да. И дело в том, что, ну, никаким образом освободить ее, либо обменять ее не получалось. К счастью, в том году, в конце того года, в декабре месяце, в отношении нее, ну, по поступившей к нам информации, было прекращено уголовное дело, и она находилась на подписке, так называемой, о невыезде, по адресу, где проживает ее мать в Донецке. Но дело в том, что, несмотря на то, что она была освобождена из плена, она находилась в специальных списках, которые не позволяли ей покидать территорию так называемой Донецкой Республики, даже переехать там, к примеру, на материк российский. Ну, соответственно, в этом заключалась наша работа. Не могу сказать, какую конкретно операцию была подобрана для нее, учитывая все эти нюансы. Однако нам это удалось, и вот 3 апреля она очутилась у нас в городе Киеве.
Да, ну и теперь то понятно, есть, почему это называется эвакуацией, то, что да, произошло. Мы собираемся записать вот, ну, интервью самой Натальи. В каком она самочувствии? Сейчас поддерживаете ли вы контакт с ней?
На данный момент она находится в медицинском учреждении. К сожалению, несмотря на всем известные существующие правила поведения с военнопленными, с пленными гражданскими, зачастую российская сторона нарушает эти требования. То есть в буквальном смысле слова ничего с 2014 года не изменилось. Если вот я сидела в плену, если вам это известно, в 2014-2015 году по отношению к пленным, как к женщинам, так и к мужчинам, применялись и пытки, и различные допросы, которые, ну, недопустимы в такой форме, в которой они проводятся. Однако, к сожалению, и сейчас, и это, скажем так, не единичные случаи, когда по отношению к пленным применяются особые жестокие пытки. И, соответственно, Наталья сейчас находится... Да, она, безусловно, очень рада своей свободе, но, как мы понимаем, ей еще долго придется приходить в себя. Какое-то время для этого потребуется, поэтому сейчас она находится на лечении и чуть позже будет находиться на реабилитации.
Беде, зачем держали так долго, как вы думаете, да? Ну, понятная мотивация женщины, поехала проведать больную мать в Горловку, да, но, тем не менее, ее осудили, держали в тюрьме. Я так понимаю, боролась за нее украинская сторона, ну, это при вашем участии еще до полномасштабного вторжения, но ее, тем не менее, осудили и продолжали держать, не вносили списки. Как думаете, что за логика? Зачем они России?
Вы знаете, на это есть несколько причин, как я это понимаю сама, как экс-полонена. Прежде всего, как бы ни было, они используют физический труд пленных, что тоже запрещено различными конвенциями и так далее, в качестве и уборки помещений, и различных других мероприятий. То есть именно конкретно физический труд используется. Это раз. Второе, я считаю, что это для того, чтобы, знаете, вот уничтожить на корню. Все, вот эти все 4 года, поверьте мне, пока она сидела, вот пока я сидела там 9 месяцев в плену, нам говорят одно и то же. Украина за вас не борется, они сами вас не запрашивают на обмен, вы там никому не нужны, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Ну, пожалуйста, это в кавычках, конечно. То есть это различные методики на протяжении всего вот на людей, на пленных. И действительно, многие из них, ну, не каждый может, знаете, так отважно выдержать вот такого рода, я считаю, вербовки, ну, угрозы и все, чем сопровождается, к сожалению, плен. Потому что каждый из нас должен понимать, что плен – это не следственный изолятор, где ты находишься, к примеру, да, на территории Украины за совершение какого-либо там уголовного преступления. Потому что в тех же СИЗО, в исправительных колониях существует вот, ну, понятие какой-то законности. У тебя существует то право, которое в любом случае у тебя никто не может забрать. Право на адвоката, право на какие-то передачки, продуктовые наборы там от родных, право на связь, хотя бы периодическую, но право на связь. Всего этого в плену люди категорически лишены. Тем более, если мы говорим о квазиреспубликах, о таких как ЛНР и ДНР. К сожалению, эта тенденция там закрепилась надолго. Мне интересно, конечно, очень, сколько еще нужно лет подождать. Вот на моей практике уже это вот продвигается 10 лет такое отношение, 11-й год. Сколько еще, интересно, нужно времени для того, чтобы эти, скажем так, вновь создавшиеся с их слов республики начали хоть как-то соблюдать права человека.
Ну, а зачем это, ГД, да? Это тоже, если никто не контролирует, можно делать все, что угодно. ГД, у нас осталось буквально пару минуток. К сожалению, Наталья не последняя, кто была в российском плену.
К сожалению, да. И до начала полномасштабной агрессии таких женщин было 34. Слава богу, есть тенденция. 5 из них уже находятся в Киеве. Вот Наталья, это 6. И это если мы говорим о цивильных.
Гайде, что помогает освобождать людей, ну, в целом, да, чтобы, ну, вот мы, как журналисты, допустим, как общество, что-то услышали. У нас минутка.
Безусловно, прежде всего, это поддержка спецслужб, в частности, Главного управления разведки. Потому что мы умеем и обладаем такой возможностью учитывать все нюансы, которые сопровождают вот этот вот выход из плена, эвакуацию и все вот эти вот моменты. Более того, любая информация, которая может нам сказать, подсказать, каким образом мы можем помочь человеку в лучшем случае вот решить его судьбу. Потому что дело здесь действительно стоит о решении судьбы человека, потому что за каждым пленным, за каждой пленной женщиной, за каждым пленным мужчиной стоит судьба. И зачастую судьба не одного человека, а целого поколения, которые его ждут и верят в то, что он вернется живым.
Ждем реабилитации Натальи и очень хотим, ну, вот пожелать ей здоровья и психологического, и физического, и хочется с ней пообщаться. Ну, а Гайде, вам благодарим.
Спасибо огромное, я обязательно передам.
И за работу вашу, и за то, что нашли время включиться. Гайде Резаева, представительница Главного управления разведки Минобороны Украины, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас в этих социальных социальных сетях, и через них можете связаться с нашим проектом. Еще форму связи видите на ваших экранах. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Ну и напомню, что сегодня через 45 минут буквально начнется наш стрим в ТикТоке. Мы обсудим самые яркие, интересные новости из оккупации, которые нам вот удалось найти в социальных сетях. Присоединяйтесь к обсуждению. Ссылка на наш ТикТок в описании к этому видео. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Ждем вас. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, и в Ютубе встретимся уже в этот понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».